подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, политичные оглядальники, Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Александр Класковский. Александр, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки навеяна радками белорусского классика Якуба Холаса с певным, как бы мовить, сугучем часов. Колос писал в 1905 году: «Конституцию дали, отчинили двери, и вострох нас повели, и толкуть без меры». Ну вот это сугуча часов, Конституцию Беларуси еще не дали новую, вот обещают Александр Лукашенко у интервью телеканалу «Россия-1», да, перед Новым годом обвестил, что Конституцию дадут новую наприкінці 21-го году, а потом он обещает конституционный референдум. Александр, а чому вот так поздно, так не хутко? Ну, коли поравновывать с часами Колоса, коли революционер Колос, так сказать, обурался той конституцией, якую дали манифестом царским кастрычника, але манифест был даден, ну, фактично, в разгар революции. Еще после революции, как мы памятаем, была червоная пресня в Москве. Вот. А тут, ну, праз годик вам, ребята, конституция некая, какая незразумела.
Так, дарэчы, калі ўжо параўноўваць з радкамі Коласа, дык тут такая палітычная інверсія адбываецца, так бы мовіць. Пакуль што толькі таўкуць беларусаў, якія выходзяць на
ўжо таўкуць,
да. Ужо таўкуць, а потым толькі абяцаюць, невядома калі, бо абяцанні вельмі туманныя, абяцаюць даць канстытуцыю. І гэта не толькі дзеля каламбура, кажу, а сапраўды, я думаю, што Лукашэнка ад пачатку, вось калі ён летась у жніўні адышоў трохі ад шоку пасля таго, як там крычалі яму сыходзь на мінскім заводзе колавых цягачоў, і ўвогуле абстаноўка была такая, што крэсла хісталася. Вось калі ён трошкі акрыяў, ён вырашыў проста метадычна перамалоць гэтыя пратэсты. І ўсе гэтыя месяцы мы бачым, чым такі вось, груба кажучы, тупы, але па-свойму эфектыўны, напэўна, падыход, таму што на сённяшні дзень маштаб гэтых маршаў значна зменшыўся, што б там не казалі. І Лукашэнка, відаць, палічыў, што ён збольшага асядлаў ужо сітуацыю. Яшчэ ў гэтым духу нейкі час, калі будуць сілавікі працягваць дзейнічаць, то з яго пункту гледжання ўсё не то, што зусім ужо вернецца да ранейшых часоў, ну, але ва ўсякім разе ён усіх загоніць пад лаўку. Хтосьці будзе сядзець, а хтосьці будзе баяцца, а хтосьці будзе з-за мяжы там, як Лукашэнка кажа, быць там марыянеткай, якую не варта слухаць, бо гэта ўсё з чужога голаса яны спяваюць. Вось такі ў яго няхітры план. І ведаеце, цяпер вось гэта тады ў жніўні, там, у верасні, калі яны ў Сочы сустракаліся з Пуціным, дык тады, канешне, у Лукашэнкі яшчэ нешта трымцела ўнутры, і ён жа сам кінуўся да Крамля прасіць дапамогі, і таму трэба было, натуральна, нешта паабяцаць. Вось тады, відаць, была паабяцана гэта канстытуцыйная рэформа, прычым там не, відаць, і абмалёўваліся тэрміны, як я разумею, ўжо сёлета гэта ўсё павінна было поўным ходам ва ўсю мощ, калі казаць мемам, ісці. Але, як мы бачым, Лукашэнка з таго часу узважыў, паглядзеў і вырашыў, што трэба, зноў жа, гэта не хітрая, але эфектыўная тактыка, якую ён неаднойчы скарыстоўваў у так званай братняй інтэграцыі, проста цягнуць рэзіну колькі можна. Цяпер дык ён думае, а на чорта мне, напэўна, ён так думае, на чорта мне ўвогуле нейкая рэформа, нейкі гэты
Александр, а калі вы, дарэчы, звернули увагу, там, як бы яшчэ ёсць такое, ён сказаў у тым інтэрв'ю, а там народ ухваліць, а можа і не, Конституцію. То есть, а вогулі, як бы, калі, як бы, перакласці гэта на звычайную мову, а можа і не будзе ніякага референдуму, дарэчы, і не будзе ніякай новай Конституцыі, ці пазней она будзе. Бо, так. Ну, магчыма, это просто фігура речі, што народ вырашыць. А можа быць такі намёк, што Я не обещаю, я не сказал на 100%, что Конституция будет.
Абсолютно, абсолютно. До речі, ось некоторые медиаресурсы учора поспешалися, на мой погляд, дать заголовки кшталту Лукашенко пообіцяв там проєкт нової Конституції до кінця года. Нічого він такого не обіцяв. У його там були вельми туманні фрази кшталту «махчима», «можа» і так далі. То бок він абсолютно гэтага не гарантує, і я думаю, що у думках у його ёсць жадання досидіть як мінімум до кінця гэтай каденції. Нават калі праект будзе гатовы недзе там у снежні сёлета, яшчэ годзік можна аддаць там на усенароднае абмеркаванне, потым сказаць, што ведаеце, хутка гэта толькі кошкі нараджаюцца, а тут хай там нейкая рада мудрацоў, як ён любіць казаць, збярэм раду мудрацоў, хай яшчэ пасядзець, падумае, гэта ж рэч такая, што тут спех курам на смех. І так гэта ўсё расцягнуць недзе да 2025 года. Лукашенко неаднойчы такую тактыку ўжываў, і яму шанцавала. Заўжды здараліся нейкія падзеі, як вось і цяпер нядаўна. Штурм Капітолія, і ўжо, я думаю, што амерыканцам пакуль што там не да Беларусі, і беларуская пропаганда адразу села на коня, ага, яны нас вучаць, як у тым анекдоце, і гэтыя людзі вучаць нас не калупацца ў носі. Так што ён чакае, што зноў яму пашэнціць.
Валер, а вот все-таки мы бачим, что отбывалась певная эволюция планов. Певний час тому казалося, что вот, значит, будет всебелорусский сход, и он какие-то конституционные полномочия набудет, а может быть, как бы и, ну, як можна было інтэрпрэтаваць, што ён стане ледзь не ўстаноўчым сходам, што менавіта ён як бы будзе прымаць канстытуцыю. Ну, прынамсі, намёкі на гэта былі. Зараз, гледзячы па ўсім, як бы это все сышло, это як бы адкінута ў бок, і в этом сэнсе высвятляецца, што канстытуцыйны сход, ну, ён робіцца такім рутынным мерапрыемствам, то есть ён паглядзіць, як была выканана мінулая пяцігодка, прыме планы на наступную, і так здаецца ўсё. Калі запланавана канстытуцыя, драфт, праект на канец года, то ў лютым канстытуцыю абмяркоўваць на народным сходзе, ну, гэта бессэнсоўна. То есть яго можна абмеркаваць, ну, як мільён іншых пытанняў, но это як бы не этап канстытуцыйнай рэформы. Так, Валер, чаму так атрымалася? Тады былі такія планы, потом переігралі.
Ну, бачите, сама ідея конституційної реформи, як мені здалося, з'явилася з подачі Кремля, менавіта тепер. Те, що він казав ще в 18-му році, це була така вельми тьмяна, невизначена до кінця ідея. А ось тепер, у кінці жнівня, початку вересня, конституційна реформа була задумана як механізм нейкого компромісу, нейких заступок, нейкого кроку насустрач громадству, яке протестує, ну і Росії, яка так само потребує нейких кроків насустрач громадству. Мовляв, ви хочете перемену, ну ось вам перемени, конституційна реформа. Ви кажете, що тут у нас диктатура, ну ось, у новій конституції повномоцтва президента будуть зменшені, повелічені повномоцтва парламента, там махчима пропорційна система, партійна система буде створатися. Тобок, ну ось, йдемо по шляху демократії, але еволюційно, повольно, а не революційно, як потребує вулиця. Ось, ну, тепер, саправды, калі ён прийшов до виснови, Лукашенко мається на увазі, що ён протест придушив, тому необхідності в некім перніку громадству уже ніякої нема. Ось, і було відавочно, що от перед Новим годом ён вельми довго хістався, робив різні намеки, что и связанное с Всебелорусским народным сходом, вось, причем суперечливое, сам себе дезавуевал, вось, и он выгадывал, и он балансовал, и он шукал оптимальный вариант. Ну, а вот теперь, сдается, и он уже его знайшов. То бок, Всебелорусский народный сход – это только деля принятия планов пятигодки, то бок такая рутина, никому не потребная, никому не цікавая, и тому я не думаю, что нават гэты сход будзе некага раздражняць. А конституційна реформа відкладається у довгу скриню. Сапраўды, я згоден з тим, що сказав Класковський, що ось гэта, так сказати, такий графік, який буде розтягнутий до 25-го года, коли закінчується теперішня каденція Олександра Лукашенка. Ну, а як він казав, нова конституція вже не для мене, а для нового президента. Тобто в 25-м годзе ён ужо не збіраецца балтавацца, ну тады можна і прыняць гэтую канстытуцыю.
Александр, ну вот и вы, и Валер уже сказали, что в значной ступени вот это и вогули все размовы про Конституцию, при якой Лукашенко уже заходит, это было зроблено с подачи Москвы. Не аднойчы про это казаў Путін, не аднойчы казаў про это Лавроў. І, ну, яно как бы в контексте казалася, что это вот павінна быць зроблена зараз, вот, ну, бліжэйшыя там паўгады там. У першай палове 21-го года. Ну, а Лукашенко вот абвясціў, што да канца 21-го года. На ваш погляд, расейцы як бы вот успрымуць, што іх там абдурілі, што іх падманулі, што вот яны хацелі так, а атрымалася так. Ці яны асабліва пераймацца не будуць, зыходзячы з такой логікай, что вот это все пропановы, там, конституционная реформа, так сказать, поводле, до речи, взору царского манифесту 5-го года, про який вот я, так сказать, пригадывал, это была как бы спроба сбить революционный накал. А Лукашенко зараз каже, вы хотели, чтобы я сбил революционный накал? Я его сбил, безо всякой конституции, просто силой. А тому, на во что ваши потребования, чему я повинен? То есть вот на ваш погляд, там Путин, он вельми, как бы, так сказать, будет засмученный, что да, вот я ж казал, что конституционную реформу, а вот они не робят. Те он скажет, ну да, ну коли вы подавили безо всяких реформ, ну окей. Так сказать, у нас нема до вас претензій, так?
По-перше, відавочна, що Москва ўсё ж такі хацела б, каб тут некі быў запушчаны, так бы мовіць, канстытуцыйны працэс, а яшчэ лепей ўсё ж такі працэс транзіту ўлады, таму што, ну, толькі лянівы аглядальнік не сказаў, што Лукашэнка, страціўшы значную частку сваёй легітымнасці, стаў занадта таксічным партнёрам для Москвы. Ужо нават тую самую паглыбленую інтэграцыю з ім рызыкоўна падпісваць, бо адразу і Захад скажа, што вы з нелегітымным падпісалі. Любая новая ўлада адразу гэта ўсё выкіне ў сметніцу, скажа, што гэта юрыдычна нікчэмныя рэчы. Для мяне было паказальна, што нават у сваім калядным інтэрв'ю митрополит, патриарх, пробачьте, Кирилла, и той узялся за политичную тему и почал так мягко ушивать белорусское керавництво, мовляв, нельга удов в братской Беларуси. Ну, вот, тому это видовочно, коли уже патриарх Кирилл на эту тему заговорил, а он видовочно отшивая политичные интенции кремлевские, то это симптоматично. Это с одного боку. А с иншого боку, ну, поморщиться там у Кремлі, але что яны зробять? Як ви слушно сказали, по-перше, Лукашенко з большого, вось, знешнє, во всяким разі, утаймовав нібито ситуацію. Інша речь, что, натурально, это уже особная тема, это только бачность спокою такого, и теперь локальные марши протягиваются, и я думаю, что с великой имоверностью будет горячая весна, будет, махчима, другая хваля белорусской революции уже различенные месяцы. Ну, але покуль что все тихо, и Лукашенко снова уже на эту другую хвалю, я тут сгадываю, как у Гародні выступав вось кіраўнік КДБ Терцель і сказав, що вони до гарачої весни, до гарачої війни навіть рихтуються. Як вони рихтуються, ми приблизно можемо уявити. Тому горача буде, віддати тим, хто ризикне вийти на вулиці. Карацей, тут така ситуація, що коса на камінь. Ну і потім, коли вертатися до Кремля, не в забаві йому треба подумать про свой 24-й год, про то, як ему обнулившися знову керовать далей, там так само не вельми простая ситуация, и Хабаровский, и іншие речи, и Навальный, якого яны трутять, пробачся за цинизм, ніяк не могуть отрутить, и он там некие свои придумывая хитрые планы. Тому думать, что вось Путин Путін прачынаецца і адразу як там у Беларусі ці Лукашенко стабілізаваў ці не, таксама гэта перавелічэнне. Ну і ўрэшце рэшт, як гэта Лукашэнку скалупнуць, нават калі б яны і захацелі, таму што ну высаджваць у драздах дэсант, гэта, канешне, як некалі там Аміна у Кабулі скідалі, гэта зусім неймаверны варыянт. Эканамічна душыць блакаду, дык жа Масква крычыць, што Захад кепска робіць, вось, калі ён санкцыі уводзіць, а тут атрымліваецца супраць братняга народу санкцыі. Ну, таксама не камільфо, так бы мовіць. Што яшчэ? Вось, нядаўна былі гэтыя злівы за інсайдар, у прыватнасці, планы нейкія крамлёўскай адміністрацыі, тут стварыць партыю ўлады, стварыць свой, так бы мовіць, прарасійскі тутбай. Ну, ўсё гэта курам на смех таксама, таму што можна стварыць партыю ўлады, але, па-першае, хто яе зарэгіструе? З 2000 года ніводную партыю не рэгіструюць. Потым павінна быць партыйная сістэма выбараў у парламент. Лукашэнку яна не падабаецца.
Як старым анекдоце, памятаеце пра этому, пра мудрого Філіна, які там параіў коту адзець званочак на шыю. А як адзець? Вы меня не грузіце тактыкай, я стратэгіяй займаюся.
Так-так, ці яшчэ адзін анекдот, чаму там не стрэлілі гарматы, салюту не было. 10 ёсць прычын. Першае, не было снараду. Далей трэба... Так і тут. Няма ў Беларусі выбараў, вось. Таму якая там прарасійская партыя, якая там фракцыя ў парламенце, калі ўсё тут на корані, мы ж бачылі мінулую выбарчую кампанію. Усіх, хто не падабаецца ў турму, усім, хто не падабаецца ў каршэнь. І вось уся палітыка ў Беларусі. Таму Масква асабліва тут нічога не можа зрабіць. І адцоўваць Пуціну ўсе справы ў бок і тут ваяваць з Лукашэнкам за тое, што ён не выконвае канстытуцыйную рэформу, ну, гэта не тая сітуацыя. Тым болей, што сапраўднай жа дэмакратыі, сапраўднага дыялогу з народам Масква і не патрабуе там такі самы аўтарытарны рэжым. Там яны самі нават не рэферэндум па канстытуцыі, а пытанне, там жа ўсе смяяліся, як у палатках, на пеньках галасавалі. Таму яны яшчэ тыя вялікія дэмакраты. І тут казаць, што ты, браце Лукашэнка, не дацягваеш па частцы дэмакратыі, ну, гэта таксама смешна, бо абое рабое.
Валер, на ваш погляд, вот што будзе рабіць апазіцыя, што будзе рабіць пратэст у адказ вот на такі план? Ну, в прынцыпе, рыхтаваўся некі план, як мы ведаем, адносна ўсебеларускага сходу, у разліку на тое, што ён будзе прымаць какія-то канстытуцыйныя рашэнні. Ну, вот былі заявы, што ўсе чальцы, значыць, этого ўсебеларускага сходу будуць абвешчаны невыязнымі, што Захад, так сказаць, увядзе супрытніх санкцій. Былі агучаны планы, наколькі я ведаю, нават два праекты, як бы альтэрнатыўных сходаў, там збору подпісаў, там было учэння дэлегатаў. Але зараз так выглядае, што як бы это ну вот это не контрудар, потому что сход нічога не будзе вырашаць. Ну, прыме новую пяцігодку, ну, альтэрнатыўны сход што будзе? Альтэрнатыўныя планы на пяцігодку прымаць. То есть вот супраць таго плану, які Лукашэнка агучыў, а менавіта на канцы года канстытуцыя і рэферэндум можна так і меркаваць ці напрыканцы году, ці ўжо ў наступным годзе, ў 22-м. На гэта што можна было б зрабіць, што магчыма, ўжо какія-то планы. Ну, вот Ціхановская агучыла план, што рэферэндум павінен быць раней і рэферэндум павінен быць як бы без Лукашэнкі. Ну, а в больш таком конструктивном плане, практичном, по кроках, что может быть, уже робится?
Ну, я б хотел звернуть увагу, что сама, вот еще раз подкрешливаю, идея конституционной реформы повинна была быть механизмом, який повинен сбить вот этот протестный потенциал на улице. І калі казаць про тое, что отбывалось осенью, то эта идея не спрацавала. Протесты адбываліся, протесты былі масавыя, і на гэтую трыскатню пра канстытуцыйную рэформу пратэстоўтуючая вуліца ніякай увагі не звяртала.
Я вас перапыню, Валер, не толькі они, но і умоўна кажучы, такія персанажы, як Канапацкая, як Дмітрыеў, як, скажам, там Менскі дыялёг, нават яны в эту гульню не гулялі, не сталі гуляць. Адзін Воскресенскі, так сказаць.
Да і то Воскресенскі, калі б улада хацела якби нагрузіць гэты праект Воскресенскага некім зместам, то яна прабіла нешта больш сур'ёзнае. Таму што калі там на круглы стол прыходзяць 4 чалавека, гэта кажа пра тое, што гэты праект для улады нават не цікавы. Дык вось, фактычна гэтая дымавая заслона, гэта аперацыя прыкрыцця не ўдалася. Калі казаць пра тое, што адбывалася вясной. І апазіцыя, калі так можна казаць пра апазіцыю, хаця я б казаў, што канфлікт не паміж уладай апазіцыя, а паміж уладай народам. Так от, пратэстуючы цэнтры, так сказаць, якія спрабуюць уплываць на пратэст, звернулі ўвагу на гэтую ідэю канстытуцыю толькі тады, калі пратэст пачаў паціху, так сказаць, змяшаць свой маштаб. І вось тады ўжо сталі гаварыць, а што там будзе на ўсебеларускім народным сходзе, ці варта прыўрочыць гэтаму сходу некія масавыя акцыі, каб не дапусціць там прыняцця новай канстытуцыі. Вось працуе канстытуцыйная камісія на чале з Мячеславам Грыбам і Анатоліем Лябецькам, якія рыхтуюць свой варыянт канстытуцыі. Вось, сапраўды, там некія інтэрнэт-платформы спрабуюць стварыць, вось, альтэрнатыўныя і так далей, і так далей. Я думаю, што галоўная альтэрнатыва праекту ўлады – гэта вулічны пратэст. Ніякіх іншых сур'ёзных варыянтаў, якія б уплывалі на палітычныя працэсы ў Беларусі не існуе. Таму што, усе гэтыя спробы, так сказаць, дэзавуяваць гэты сход, стварыць некую альтэрнатыву, гэта некая такая, мне падаецца, гульня, не надта сур'ёзная. Тым больш, што цяпер усе беларускі народны сход увогуле гэта пустое мерапрыемства, на якое мала цікава не толькі пратэстуючаму грамадству, але, мне здаецца, і самой уладзе.
Александр, и вам то же питание. Может, вы ведаете, может, какие-то планы, покольки высветилось, что всебелорусский сход – это ничего, а что день, как кажут в войску, час че, година че, она относится на, фактично, праз год. То вот что, так далеко белорусская оппозиция не плануя, и это и складано, потому что мы не ведаем, и яны не ведают, какая, скажем, будет громадская температура. Тем более, какие-то планы у них, хотя бы теоретично некие, на метки, что робить есть.
Я нейкіх сакрэтаў не ведаю гэтых апанентаў Лукашэнкі, але пакуль што, калі вонкава меркаваць, мне здаецца, што зацягнуўся такі рэвалюцыйна-рамантычны і дэкларатыўны перыяд. Вось сапраўды Лукашэнка дае вось гэта інтэрв'ю, нейкія вельмі важныя кажа рэчы, што мы бачым у адказ? Чарговую такую палымяную рэвалюцыйную дэкларацыю, што павінен, мадальнасць якая, павінен прайсці рэферэндум раней па новай канстытуцыі і без Лукашэнкі. Усё добра, выдатна, формула такая бездакорная, акрамя аднаго пытання, куды вы падзенеце Лукашэнку. Вось на гэта пытанне у апанентаў няма адказу, і мне здаецца, што яны цяпер знаходзяцца ў пэўным канцэптуальным такім крызісе. І ўсё ж такі, кладучы руку на сэрца, ўжо мы бачым, што там некалькі цэнтраў, якія працуюць, хоць яны кожны раз дэкларуюць нейкае там адзінства, каардынацыю, насамрэч адчуванне такое, што ўсё ж такі часта хто ў лес, хто па дровы. Я вось слухаў інтэрв'ю, напрыклад, Халезіна, які займаецца пытаннем санкцый, у яго такое ўражанне, што гэта ўжо ператвараецца ў нейкі бедлам, і калі ў тым жа Брусэлі 25 чалавек з розных бакоў тыцкаюць свае спісы санкцый, у кожнага свая матывацыя, дык там і гэтыя брусельскія чыноўнікі ўжо хапаюцца за галаву. Гэта ўжо трошкі іншая тэма, але я пра тое, што спазняецца беларуская апазіцыя. Наколькі я ведаю, тая ж канстытуцыйная суполка апазіцыйная, там дзе Лябецька, Грыбы і іншыя, яны ўжо гады 2 ці 3 займаюцца гэтай канстытуцыяй. Ужо даўно мог бы быць гатовы праект, каб не даганяць Лукашэнку і казаць, а ў нас таксама нешта знайшлося. А ўжо мусіў быць гатовы праект, і тады б ужо Лукашэнка выглядаў нейкім эпігонам, і можна было казаць, што мы раней і болей моцны вылучылі праект. Ось таким чином, мне здається, варто було дійничать. Тут все ж таки опоненти Лукашенки страчують час і не пропонують ніякої виразної альтернативи, ніякого виразного плану, який б виглядав менавіто працовним, а не таким революційно-деклараційним.
Добре, дякую великі, Валер, дякую великі, Олександр. Я думаю, що гэтую тему ми ще не раз сёлета, а може і пазней навіть будемо обмярковувати. А зараз нашим глядачам я хочу нагадати, що за протягом розвиття подій вони можуть сачыць на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус. Сегодня православные верники в Беларуси святкуют каляды. И в этот святочный день за кратами находятся сотни людей, у тем лику мужи трех моих суразмовниц. Я витаю Дарью Лосик, жонку политвязня Игоря Лосика. Добрый день, Дарья.
Добрый
день. Марину Адамович, жонку политвязня Миколы Статкевича. Добрый день, Марина.
Добрый день.
И Ольгу Северинец, жонку политвязня Павла Северинца.
Добрый день.
Адміністратор телеграм-каналу «Беларусь головного мозгу» і фрилансер-консультант Білоруської служби «Радіо Свобода» Ігор Лосік знаходиться за кратами 196 днів. Його голодовка протягується уже 24 дні. Ігор протестує супроти нових обвинувачувань у підрихтовці до уділу у масових безпорядках. Дар'я, я ведаю, що ви самі тримали голодовку протесту разом з мужем на знак солідарності, потім спинили її. Что на сегодня ведомо про стан здоровья, про настрой Игоря, про ягоную справу?
Ну, я была вчера у Игоря, как бы по состоянию здоровья. Он сказал, что жалоб у него нет. Единственное, что адвокат сказал, что он очень бледный. Ну, это понятно, как бы сегодня 24-й день голодовки, вчера был 23-й. Но он как бы на свое здоровье особо не жалуется. К нему уходит врач, измеряет ему регулярно давление. Один раз брали кровь, взвешивали. И каждый день заходят интересоваться, как он себя чувствует. Потому что известно по его делу, как бы следственных действий вот до вчерашнего дня никаких не проводилось. Единственное, что 11 января будет обжаловано его содержание под стражу. Вот это вот то, что я знаю на данный момент.
Есть некий тиск на его, как он спынил голодовку, эти спробуя администрация тюрьмы у Жодина уговорить его, ну, не робить это, а спынить?
Ну, вот я ничего не слышала. Единственное, что я слышала в прошлый раз, на прошлой неделе, врач ему сказал, что это даже полезно голодать. Ну, как бы такой цинизм, возможно, это какой-то у них паника, просто прикрытая маской цинизма, но мне сложно сейчас судить о том, что они имели в виду.
Мы с вами размовляли, коли только починалася голодовка, вы казали, что у Игоря есть проблемы со страуником, есть гастрит, тебе дома, как теперь эта проблема, тебе она больше острой стала?
Он сказал, что он не ощущает голода, он пьет только препарат «Нормагедрон». Иногда очень редко разводит себе немного аскорбиновой кислоты, буквально чуть-чуть, потому что вот кислота на голодный желудок, это понятно, что будет не очень хорошо, но не жаловался на желудок. Но я просто боюсь, что он чего-то не замечает, находясь вот в таком состоянии уже долго дней. Мне кажется, что там что-то происходит, какой-то процесс, который он просто не ощущает пока. Возможно, это как-то будет потом, но я надеюсь все-таки переубедить его, чтобы он прекратил голодать.
А ці ёсць у вас магчымасць штодзённага, ну не то што кантролю, атрымання інфармацыі пра ягоны стан ад дактароў, ад турэмшчыкаў?
Нет, каждый день, к сожалению, я не могу получать информацию о его состоянии здоровья. Это происходит два раза в неделю, когда Игоря посещает адвокат.
Мы еще поговорим про голодовку Игоря Лосика. Я хотела звернуться до Ольги Северинец. Вот сегодня как раз 7 месяцев, как он находится за кратами. Павла Северинца со старшиню белорусской христианской демократии тримают у следующем изоляторе на Володарце. И свой день народжения, и Новый год, и свято Божьего народжения. Вельми важное для его Павла сустрел за кратами. И полечили, что каля 7 годов всяго за кратами тягам кіравання Александра Лукашэнкі правёў Павел Северынец. Гэта велізарная лічба. Вольга, які ў вас апошнія навіны ад Паўла пра стан яго здароўя, пра ягоны настрой, пра ягоныя думкі?
20 снежня яму прадоўжылі на 2 месяцы час утрымання за кратамі пад следчым працэсам. Хоць мы ведаем, што некая следчая працэса там не адбываецца, нейкіх звестак пра тое, што будзе суд, калі ён будзе, нічога такога невядома. Павел проста там сидзіць пакуль што. Навінаў нейкіх асаблівых ад яго няма, проста нейкая інфармацыя пра будзённае жыццё за кратамі, там пра цяжкасці, радасці. Яму на крэсце згубілі боты, і ён застудзіў калені вельмі, так вот ён зараз змагаецца на валадарцы з каленямі сваімі, там распавядаў, што зрабіў са шкарпэтак нейкія накаленнікі адмысловыя, проста каб лягчэй было. Вось, піша казку зараз Францішку пра 2 анёлаў, якія абараняюць хлопчыка Франка. Мы тут кожны ліст чакаем, чытаем казку ад таты. Вось, піша свой раман, працягвае. Кажа, што неверагодная хваля салідарнасці, которую ён ні разу за адсіткі мінулыя свае не бачыў, да 30 лістоў яму прыносіць кожны дзень, і ён проста не паспівае нават на іх адказваць, але адказвае на кожны стараецца. Вось, нашому перадачы раз на тыдзень пішу весь час заяву там на спатканне, на тэлефонную размову, але яны адмаўляюць увесь час. Адвакатка ходзіць да яго раз на 2 тыдні. Вось, лістуемся. Лісты, слава Богу, даходзяць, горш ці лепш, але ліставанне ёсць. Сядзіць ён у 2-месцнай камеры з нейкім чалавекам, які на дэпартацыю чакае часу свайго. Вось. Все навіны такі.
Вы казалі пра тое, што з каленямі яго праблемы, вельмі важна, каб цёпла было, ці цёпла ў камеры, ці вядома пра гэта?
Не, там, я так разумею, у тым той праблемы, што яны знаходзяцца ў старым корпусе, наколькі я ведаю, і ніжнія ярусы гэтага корпуса затоплены вадой, таму ў іх зараз камары ў камеры з-за сырасці, вось з-за вільготнасці, і гэта ўплывае на калені. Ён не скардзіцца асабліва, але тое, што ён там вынаходзіць нейкія спосабы, то паказвае, што ён, кажа, не вельмі лёгка з гэтымі каленямі.
Я спадзяюся і веру ў тое, што Павел трымаецца і будзе трымацца, і салідарнасць вельмі моцная падтрымка для любога палітвязня.
Дзякую.
У следчай турме ў Жодзіна, як і Ігар Лосік, знаходзіцца палітвязень, былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч. Ён за кратамі ад 31 траўня, і днямі яму таксама працягнулі арышт да 29 сакавіка. А калі Павел правёў каля 7 гадоў за кратамі цягам кіравання Лукашэнкі, то 8 гадоў недзе Мікалай правёў за кратамі, і гэтая лічба павялічваецца. Марына, што вядома пра Міколу, пра ўмовы яго зняволення, пра настрой, пра стан здароўя?
Як уже сказала Вольга, мала што адбываецца ў тых умовах, у якіх зараз знаходзяцца нашы родныя. Ніякіх следчых дзеянняў не праводзіцца, але гэта і немажліва, таму што складу злачынства, як вы разумееце, няма. Роўна напярэдадні ўручэння прэміі Еўрапарламента, прэміі імя Сахарова Мікалаю, памянялі артыкул на ўжо 2 раз, яму, скажам, прад'явілі 293 артыкул, другую частку, што проста робіцца для таго, каб працягнуць тэрмін трымання пад вартай. Гэтыя цяжкія так званыя артыкулы дазваляюць трымаць пад вартай вязняў да 1,5 гадоў са згоды пракурора. І ўжо 23-го напярэдадні каталіцкіх калят, яны чамусьці вырашылі, што Мікалай каталік, яму працягнулі тэрмін утрымання пад вартай яшчэ на 3 месяцы, да 29-го сакавіка. І ўсё астатняе, тое, што там адбываецца, яно такога з разраду, тут такіх дробных гнуснасцяў, я б сказала. Калі перад святамі, у іх такая форма пытки, даруйте шансонам, як это назваць, іду ура патрыатычныя спевы, якія Мікалай выказаў меркаванне, што, мабыць, тэндэр на іх напісанне выйграла Міністэрства ўнутраных справ, а пісалі красаўцы, седзячы ў аўтазаках, бо ім усё роўна рабіць ні на чаго. Так вот, это вот цудоўныя спевы у рэжыме нон-стоп, па сутнасці летні 24 гадзіны, праз рэпрадуктар, менавіта канкрэтна ў яго камеру, адключыўшы дынамікі ў суседніх камерах. На працягу гэтага каляднага пераднавагодняга тыдня адбывалася такое спрабаванне. Пры гэтым мне забаранілі, мяне не прынялі беруши, але Мікалай, безумоўна, прыстасаваўся, ён знайшоў скажем, поделился ноу-хау, він знайшов, як зробити їх з губок для посуду. І тільки написав, що, ну, прийшлося там придумати пристосування, яке б могло глибше і більше загнати ці так звані імпровізовані беруші у вушні канали, і після Нового року це якби-то спинилося. От як і волічки, так те саме, справді, за всі ці довгі роки, за всі ці 26 років, невероятна хваля солідарності, велика кількість листів приходить, коли їх не блокують, бо це у нас такий от має хвалеобразний режим, і я, щиро кажучи, думала, що перед цими великими святами він не отримає ні одного листа, як це було з Днем Народину, коли йому не передали ні водної віншувальні, ні поштовки, ні телеграми, ні листа на Володарська. Але от те, що я ведаю, все ж таки листи йдуть, їх справді багато, і Миколай каже, що вони вельми неформальні, вельми теплі, і вже навіть він вельми просив дякувати людей, щиро дякувати усіх, хто пише йому, хто підтримує інших політв'язнів, перепрошається, коли він їх там не хутко откаже, не одразу откаже. Коли не откаже, значить, хоча й за все ліст не дійшов, бо каже, на вельми теплі, такі вельми щирі листи, неможливо ж відказувати жодними відписками, і тому там 30, там, умовно, щирих, теплих, неформальних листів на день написати вельми тяжко, тому от він перепрошається перед людьми і дякує їм, що, можливо, це будуть відтерміновані відкази. Так що, і ще раз повторюся, і згодна з Волечкою, що хваля солідарності для нас раніше не чувана, хоча ми завжди відчували солідарність людей з політичними зняволеними. Ну, от у нас, накажу, що інших новин у нас не відбувається. Як ви розумієте, так само, як і Олі, я отримлювала стандартні, регулярні відмови на свої просьби об спотканні з мужем.
Я б сказала, що голодовка Ігоря Лосика – одна з найважніших подій в цих трьох тижнів, більш за три тижні. Це відчайний, це вельми мужний крок, вельми критичний крок. Це серйозний термін, 24-й день. Дар'я, що відомо про от, умови голодовки, ці яни у його… Ці є у його все, як безпечно проводити голодовку, так? Ці є це все необхідне. І от ви кажете про нагляд лікаря, що заходить, відомо, який він, от, ну, ті просто зайшов, поглядів, ті, може, ніякі аналізи у його брали. Ці є небезпека, що з голодовки примусово можуть його вивезти?
Вы знаете, по поводу того, если у него необходимые условия, я очень сомневаюсь, потому что если ему врач до этого сказал, что голодать даже полезно, ну, я не буду ставить под вопрос квалификацию врача, но голодать больше 20 дней – это, ну, это страшно. Препарат мне разрешили передать только нормогидрон. Я хотела ему передать травяные чаи, но, увы, на Жодина не берут травяные чаи, а ромашка как бы вообще у них почему-то под каким-то запретом непонятным. Вообще на Жодина много непонятных запретов. Я хотела передать ему черный чай с мелиссой, но вот буквально вчера мне сказали, что в этот черный чай я подсыпала ромашку. Я говорю, ну, ребята, я не сыпала туда ничего, я каким его купила, таким его и привезла. В итоге они сослались на то, что это ромашка, и забирать они его не будут. И из четырех пакетов
чего... А что заборонено ромонок передавать?
Честно я вам скажу, я когда привожу что-нибудь на Жодина, там либо файлы для документов, либо папки для документов, либо ромашка, либо байка с капюшоном, это ничего нельзя. Почему конкретно это нельзя, я, например, не могу понять. То есть, ну, я, наверное, полгода уже не пытаюсь искать какой-то логики в жодинской тюрьме, потому что ее как таковой просто нет. Это нельзя, потому что нельзя. Просто нельзя. Потому что этого нет в списке. Но я же не буду с ними, соответственно, там драться либо спорить на приемке передач. Поэтому они приняли у меня один какой-то чай с имбирем. Ну, хорошо, ладно. То есть я буду возить постоянно что-то новое. Ну, по поводу того, как заходит к нему врач, врач заходит, спрашивает, ты нормально себя чувствуешь? Он отвечает, нормально, и врач уходит. То есть какой-то такой контроль, который должен осуществляться за человеком, который держит голодовку 24-й день, но контролем это назвать сложно. То есть это называется делаем на отвали. Спросили, нормально, живой, отвечает, значит нормально. Брали кровь у него на анализы, но результатов он не знает своих. Один раз его взвешивали. Поэтому как бы я очень скептически отношусь к вот этому его, ну, как сказать, псевдозаботе их о моем муже, ее нет просто. Они делают это потому, что, ну, вот надо сделать, надо спросить.
Есть максимальность свежего поветра для его на прогулке, там в окно открыть, я не веду, наврать максимально это сделать у камеры, а лето не меньше, вот я со свежим поветром.
Вы знаете, окно, по-моему, там у них открывается, даже в прошлой камере, вот в этой в подвальной, у него тоже открывалось окно, правда, оно там совсем чуть-чуть открывалось, но эта камера получше, поэтому, наверное, и с окном получше. Он говорил, что там больше света даже днем. А вот прогулки он ходил, как-то мне писал, что вот когда еще была более-менее погода, от 40 до полутора часов он гулял, сейчас вот надо уточнить, я как-то вот что-то с этой голодовкой его совсем забыла про его прогулки. Вот, поэтому сейчас гуляет ли он, вот сказать не могу, но уточню.
Дякую великі. Марина, от і Микола Статкевич, і Павел Сіверинец мають великий сумний туремний досвід, але кожен з них випрацював свій принцип поводженого за кратами, свій спосіб контактів з адміністрацією. Так? І Микола, прикладно, от у цей час, 10 років тому, тримав голодовку протесту супроць фальсифікації виборів, супроць гвалту. Це так само тяжка вельбі голодовка була. Раніше Микола тримав голодовку протесту на знак солідарності з Автуховичем Лявоновим і Осипенком в 2009 році. Чим з гэтага його досвіду голодовок можна поділитися, що параіць, ну, наскільки гэта магчыма в таких умовах, ад чаго засцерагчы, от які наступствы для здароўя гэта можа мець, што б вы маглі сказаць?
Ну, это тяжкое пытанне, вельмі сумны, тяжкі досвід. Насамрэч, першая, бадай, самая тяжкая галадовка у Миколая, я не упомнена, што першая, просто першая, якая захавалася ў памяці, была ў 99-м годзе, пасля знакамітых маршаў, калі яго арыштавалі па абвінавачванні вот у падрыхтоўцы масавых беспарадкаў і трымалі на валадарцы ў вялізарнай камеры, ну, якой там было больш за 20 чалавек. Падчас яго галадоўкі там усім без выключэння перадавалі нейкімі неверагоднымі колькасцямі цыгаркі, і камера эта утапала ў клубах дыма ў літаральным прамым сэнсе. Вот это вот было самае цяжкае, і это вельмі істотна, сапраўды вельмі істотна адбілася на яго здароўі, бо ну, падчас галадоўкі, як вы разумееце, абастраюцца ўсе функцыі арганізму, і яго адразу, па сутнасці, пасадзілі лёгкі. Вот, нават цяжкая галадоўка 10-го года не была такой, вот такой трагічнай па наступствах. Миколай разглядае галадоўку як крайнюю форму пратэста. І, безумоўна, калі ён уже пачынае галадоўку, то ён абсолютно зразумела, что готова ісці до конца, але трэба разумець, что памерці ніхто не дасць час галадовки. Як бы там ні было, можливо, нават прымусова будуть выводзіць галаду. Тут важна воля і настрой, само собой, я вот разумею, что у Ігора это хапае, каб з годнасцю это перанести, каб выйсці з яе максимально хуткімі темпами. У 10-м годзе, ведаць, сітуацыя ускладнялася тым, ну, вы памятаеце, Ганна, я думаю, добра, што мы не мелі абсалютна ніякай інфармацыі пра нашых блізкіх на працягу месяца. Тым больш, што Миколай адразу адмовіўся даваць якія б то ні было паказанні, да яго, адпаведна, не хадзіў адвакат, а тагачасная яго адвакатка, ну, не хачу пра яе нават узгадваць, яна нават і пра эту галадоўку мяне, будзем гаварыць так, падманула. І таму это было вельмі, ой-ой, трагічна. Тому что я просто нічого про яго не ведала і просто починала і заканчувала кожен день тим, що молилася Богу, просила Боже, я сподіваюся, сьогодні він ще живий. Але його, справді, вивезли у шпиталь КДБ, приковали там, як це водиться, з неволеними кайданками до батареї, ну і от з голодовки його вивели. Це була така опушня, достатково тяжка голодовка. Виводили його професіонали, чоловік, який скончив, наприклад, я розумію, воєнно-медицинскую академію Санкт-Петербургу. Медицина катастрофа, відповідно. Ось, дякувати Богу. Ну, дякую. Там, правда, були епізоди, коли там вмішалися інші, як би доктори, йому зробили нікую невідому кропельницю, після якої його стан резко-резко погоршився. Ось, тому тут вельми шмат, що настроїть от вельми шмат, що залежить від настроєності чоловіка, від його впевненості, переконаності у тим, що він робить це правильно. Єдине, що я можу пораїти, попросити, ну, даже не можешь передавать ему ніякую мінеральную воду. Просто как он сам купляв себе шмат мінеральной воды у Туремной этой самой своей крамцы. На жаль, там ничто, ништодённое, само собой, товар. Ну, вот. Бо вода, ну, у него есть регидрон, это добро. Это добро. Але шмат, шмат воды с выпущенным, скажем так, газом, уже обезгаженное, это такая передумова, передумова по поспяховому выходу.
А у свой час, коли Павел Северинец был у зняволені, у куплені, молодофронтовцы тримали голодовку протесту на знак солидарности з ним. Ольга, як Павел ставиться до такого політичного кроку, як голодовка протесту, щоб ви могли порадити з того, що Павел вам говорив, з вашого досвіду?
Ну, мені якраз мовляли з ним, і зрозуміло, що у цивілізованому світі голодовка – це крайня міра, на яку йде чоловік, і дає особлива увага. І вона дає там виніки реальні. У Білорусі, на жаль, як це не сумно, єдина мета, яку може дати голодовка – це притягнення уваги громадства, ну і світу. Отримлюється. Хоч у наших умовах це вже вельми шмат. І Ігор Лосік, і Даша, і їх сім'я ввогалі, я захопляюся вельми імі. Ігор же, він не тільки якби до своєї проблеми увагу притягує. Він ввогалі тримає на повестці зараз, коли так події стихають крыху, він тримає на повестці проблему політв'язню, умову політв'язню в Білорусі. Ввогалі тему Білорусі, що тут можна з легкістю докинути черговий артикул чоловіку ні за що і тримати його знову там чергові місяці. Тому голодовка має плен, хоча б от такі тримання на повестці важливі некі проблеми, здимання цієї проблеми. Так само, якби, ну, Ігор зараз юнак символ такий, можна сказати, ввогалі білоруського громадства, тому що я ведаю, що многі білоруси, вони готові вже на скрайню меру нікую, ось, аби тільки це скончилось і прийшло нормальне життя, тому, ну, повага Ігору і сім'ї. Я сподіваюся, що все з ним буде добре, ось, що це добре розрішиться, ця голодовка, таким чином.
А, Дар'я, яка допомога потрібна вам, скажіть, коли ласка?
Ну, мені, как бы, ну, лично мені, наверное, никакой помощи не нужно. И так огромное количество людей пишут мне со словами поддержки, присылают дочке подарки на Новый год, на день рождения. Наверное, единственное, что я хочу попросить, это чтобы как можно больше людей писало Игорю с просьбой остановить голодовку, потому что моей дочке нужен отец, а мне нужен муж. И это, наверное, единственное, что я попрошу, потому что, ну, я пытаюсь его переубеждать, и каждый раз ему это все передаю, свои слова, слова его родителей, но, к сожалению, у него такой характер, то есть вот он пока сам не поймет, что это не нужно, и это не работает, он не остановится. А сколько он готов пройти, я не знаю, и мне страшно. Поэтому я просто прошу как можно больше ему писать и просить его остановиться.
Я так разумею, что вы лишите, что свою справу он уже зарабил, он притягнул увагу до этой проблемы, и в данном выпадку рисковать здоровьем наполовину не варто. Так, такая ваша позиция?
Я думаю, что да. Ну, как бы он рассчитывает, конечно, то есть его условия были какие? Снятие всех обвинений, либо изменение ему меры пресечения. Но, как видим, мы ему продлили стражу, по-моему, до 28 марта, если я не ошибаюсь, на 3 месяца или до 25. Ну, и в нашем государстве это не работает, к сожалению. Может быть, где-то более, ну, в других государствах, где работают законы, как бы нормально работают, функционируют, это бы сработало. Но что касаемо Беларуси сейчас, я просто боюсь за него, за его жизнь.
Я сподіваюся, ваш заклик буде почути, його почує і Ігор. Марина і Ольга, я хотіла вас такую річ обидвух запитатися. Я доволі часто чула у жнівні, у вересні, люди, які ходили на шматтисячні акції протесту, вони говорили, от як там був Статкевич, як там був Северинец, може винік всього цього був би інший. Ну, мовного ладу історія немає, напевно, тому вони і за кратами были и в жнивне, и в вересне, и теперь за кратами, бо выник мог бы быть инше. И я так разумею, что довольно складано обмениваться информацией про то, что Павел, что Миколай думают про ситуацию в Украине, але хотя бы какая информация у вас есть про то, что яны думают про то, что теперь отбывается, какая их позиция. Калиласка, Марина.
Безумоўна, Мікалай думае, аналізуе сітуацыю нават у тых абмежаваных мажлівасцях, якія ў яго ёсць. І тут я з вамі пагажуся, што умоўна галаду гісторыі не мае. Верагодна, нам трэба было прайсці гэты шлях. Верагодна, грамадства, якое рэзка пасталела за апошнія вот паўгады, павінна таксама ну, прайсці ўвесь цяжкі шлях пазнавання сябе, сябе сапраўдным, сябе нармальным, цывілізаваным, свабодалюбівым, адказным грамадствам. І, на жаль, это по-любому патрабуе часу. Я думаю, што, ну, дакладней кажучы, не я думаю, а нашы думкі тут супадаюць. Мікалай піша іншы раз пра сітуацыю, што яна незваротная, безумоўна, што эта сітуацыя ўжо назад, як бы не спадзяваліся, вот гэтыя сілы цемры не развернецца, і што працяг панавання вот гэтай злачыннай улады мажлівы на вельмі кароткі тэрмін, і то пры вельмі вялікіх, скажам, фінансавых уліваннях. Дыктатуры патрабуюць шмат грошай. Таму, безумоўна, ён перакананы, што гэта сітуацыя хутка разрашыцца. Ну, это не абавязкова, як мы ўсе спадзяемся вот заўтра, паслязаўтра да вясны, да? Але што гістарычна гэты рэжым ужо вырашаны, што беларускае грамадства пасталела, што яно нарэшце свядаміла сябе супольным грамадствам, што беларусы нарэшце зразумелі, якія яны сапраўдныя. Я не люблю слова неверагодны, просто сапраўдныя. Сапраўдныя беларусы, якія прагнуць волі, якія прагнуць павагі, якія прагнуць жыць у свабодным салідарным грамадстве. Это феноменальны працэс. Мне вельмі-вельмі шкада, што вот нашы хлопцы праходзяць яго за кратамі. Я думаю, што это тое, аб чым яны марылі ўсё сваё свядомае жыццё, чаму аддалі там, вот у выпадку Мікалая, па сутнасці, больш за 30 год свайго жыцця. І я веру, што гэта грамадства іх не расчаруе.
Ольга, калі ласка.
Ну, Паша, ведаеце, ён вельмі асцярожна піша лісты, так, вельмі акуратна. Але ён таксама піша, што гэта сапраўды гістарычны момант, тое, што зараз адбываецца. Ён неаднаразова хваліў беларусаў, казаў, што, ну, сапраўды неверагодныя людзі, сапраўды вельмі светлыя людзі. Ён нават кажа, што там у ягонай кнізе рамані, каторы ён ўжо напісаў, там штосьці падобнае таксама адбываецца, ён называе вось гэты рух беларухам. Тое, што людзі ў белых вопратках выходзяць. Так вот ён захапляецца гэтым, што так яскрава бачна, дзе цемра, дзе святло, нават праз вопраткі. Вось. Ён кажа таксама, што трэба вельмі уважліва на паводзіны Расіі глядзець. Вось. І, ну, і будучы веруючым чалавекам, ён кажа, што ўсё-ткі тое, што адбываецца, это дзеянне духа, тое, што мы бачылі летам, вось гэтыя вялікія масы людзей, тое, што ўзняўся сцяг бел-чырвона-белы, так як бы вынырнуў і падняўся як святыня, можна сказаць, то это дзеянне духа вельмі моцнага, Божага духа. І, ну, Паша спадзяецца, што раз гэта дзеянне пачалося, то яно ўжо таксама, ну, не згасне, яно да Беларусі дакранулася. І ён таксама кажа, што па адчуваннях пасядзець прыйдзецца, ну, але не так доўга, як гэта магло б быць.
Дзякуй вялікі. Сёння 24-ты дзень галадоўкі палітвязня Ігара Лосіка, і за кратамі вельмі доўга знаходзяцца Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, яшчэ больш за 160 беларускіх палітвязняў, таксама людзі, якія па палітычных матывах знаходзяцца на адміністрацыйным арышце. А маімі госцямі былі жонкі палітвязняў Дар'я Лосік, Марына Адамовіч, Вольга Севярынец. Дзякуй вам вялікі. Трымайцеся, і вельмі спадзяюся, што мы сустрэнемся яшчэ раз, каб абмеркаваць значна лепшыя навіны.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Нас амаль прывучылі да моўнай пакорлівасці, да таго, што ў Беларусі практычна немагчыма пражыць дзень па-беларуску. Гэта значыць не толькі ўжываць беларускую мову самому, але чуць яе ад іншых ва ўсіх жыццёвых сітуацыях. Вось тыповыя моманты, з якімі сутыкаецца кожны беларускамоўны. Чыноўнік, супрацоўнік фірмы ці то крамніца, кажа вам, што не разумее па-беларуску. На ваш пісьмовы зварот па-беларуску вам адказалі па-расейску. Дырэктар школы вам кажа, што вы адны такія хочаце вучыць дзіця па-беларуску, а таму яна не можа стварыць беларускамоўную клясу. Тое самае кажа рэктар, калі вы студэнт і хочаце вучыцца па-беларуску. У вашым горадзе шыльды з назвамі вуліц і аб'явы ў грамадскім транспарце не па-беларуску. Натарыус кажа, што ваш дакумент аформіць і засведчыць па-беларуску, але не сёння, а праз тры дні, а каб быў па-расейску, то сёння. У банку для платы за кватэру ад вас патрабуюць напісаць прозвішча па-расейску, інакш не змогуць знайсці яго ў базе. Вось жа тут усюды парушаюцца і ваша універсальнае права на родную мову, і канкрэтныя законы Рэспублікі Беларусі. Парушаюць законы чыноўнікі, а не мы з вамі, прычым падводзячы пад парушэнне псеўдаюрыдычны грунт, праславутыя два государственных языка. Кагадзе авіякампанія згубіла мой багаж, і я мусіў запаўняць на яго ў аэрапорце мытную дэкларацыю. Папрасіў у чыноўніцы беларускі бланк. Менавіта пра два государственных языка яна мне і сказала, а таму, маўляў, у яе толькі расейскія блянкі. Я кажу, што ў яе ведамстве акурат адна дзяржаўная мова, што, дарэчы, шчырая праўда, бо каб было дзве, яна б, пачуўшы з маіх вуснаў беларускую, без лішніх словаў дала б мне беларускамоўную паперку. Падзейнічала, доўга шукала і такі прынесла. Думаю, у разумных межах трэба ісці на супрацу са службоўцамі. Прыкладам, у натарыуса на кампутары няма беларускай раскладкі клавіятуры. Дапамажыце паставіць, гэта 30 секундаў. Але ў тупіковай сітуацыі давядзецца ісці на абвастрэнне. Патрабаваць кнігу скаргаў, пісаць скаргі вышэйшаму начальству, падаваць у суд, у пракуратуру. Калі ўнутрыдзяржаўныя механізмы абароны сваіх моўных правоў вычарпаюцца, звяртацца ў Міжнародны суд правоў чалавека. Як ні дзіўна, часам дзейнічае кніга скаргаў, хаця якая карысць ад выцягнутага Лукашэнкам з савецкіх спратаў і экзатычнага для іншаземцаў кандуіту. Знаёмая рэгістравала ў першай менскай гарадской натарыяльнай канторы на вуліцы Чырвонай у паўнаважанні кіраваць аўтамабілем. Ёй адмовілі аформіць яго па-беларуску, бо дзве дзяржаўныя мовы, па-беларуску за мяжой не зразумеюць, ідзіце ў абласную кантору, дзе абслугоўваюць вяскоўцаў, няма пячаткі па-беларуску, урэшце не валодаем беларускай мовай. Заяўніца заплаціла, атрымала дакумент па-расейску і тут папрасіла кнігу скаргаў. На прамілы Бог малілі не пісаць. Напісала. Скончылася тым, што позна ўвечары патэлефанавалі і сказалі, што ўпаўнаважанне па-беларуску гатовае і нават заламінаванае. Чаму падзейнічаў запіс у чырвонай кнізе? Бо так званыя юрысткі з дзяржаўнага натарыяту парушылі нават цяперашнія законы. Калі чыноўнік заяўляе вам, што не валодае або слаба валодае беларускай мовай, ён не мае права быць дзяржаўным службоўцам. Закон аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь. Артыкул 24.
Права на паступленне на дзяржаўную службу маюць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, валодаюць дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь і адпавядаюць іншым патрабаванням, устаноўленым гэтым законам.
Артыкул 26.
Кваліфікацыйныя патрабаванні, што выстаўляюцца пры паступленні на дзяржаўную службу, валодання дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь.
Правда, я так і не дакапаўся да працэдуры пацверджання кваліфікацыі ў веданні беларускай мовы. Але ж кожны службовец заканчваў школу, дзе беларуская мова прынамсі была прадметам, а ў бальшыні ВНУ беларуская мова з профільным тэрміналагічным мінімумам на ёй пакуль што чытаецца, хай сабе цягам аднаго-двух семестраў, то мусяць умець. Як ні дзіўна, не толькі дзяржаўныя чыноўнікі, але і супрацоўнікі прадпрыемстваў, крамаў, фірмаў, заканадаўча абавязаныя валодаць беларускаю моваю. Вось дзейны закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь. Пасля ўсіх рэферэндумаў у ім, відаць, праз нейкі недагляд застаўся артыкул 4.
Кіраўнікі, іншыя работнікі дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў павінны валодаць беларускай і рускай мовамі ў аб'ёме, неабходным для выканання імі сваіх службовых абавязкаў.
Вядома, у дзяржаве, дзе законы і канстытуцыя не выконваюцца, пачынаючы з гары, наіўна спадзявацца, што спасылка на закон аўтаматычна абароніць нашыя моўныя правы. Але зараз мы прынамсі ведаем, правы ў нас, у чыноўніка абавязкі, нават цяпер, пакуль беларуская мова не вярнула сабе статус адзінай дзяржаўнай. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.